VOA This Morning.
Halo, halo pendengar VOA, apa kabar? Semoga tetap sehat dan sejahtera selalu ya. Peringatan Hari Kemerdekaan RI semakin dekat. Kami yang tinggal di ibu kota Amerika, Washington DC, sudah bersiap merayakannya. Apalagi bersamaan dengan hari jadi ke-75 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika. Nah, KBRI pada tanggal 25 Agustus akan menggelar Wow Indonesia, sebuah festival yang syarat dengan seni budaya Indonesia. Tunggu saja pendengar, liputan dari kami nanti ya. Baiklah pendengar, kami mulai VOA This Morning ini bersama saya Puspita Sariwati. Redaksi kami telah siap dengan berbagai laporan, diantaranya kampanye Harris dan Trump berbeda pandangan seputar imigrasi.
I went after transnational gangs, drug cartels, and human traffickers.
You have done a horrible job. You're a disgrace to our country.
Dari Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN kembali mencatat defisit pada Juli 2024.
Defisit kita di dalam APBN adalah 2,29% dari GDP, jadi ini masih relatif on track.
Berita lain diantaranya serangkaian serangan berdasar gender terhadap Kamala Harris menurut para ahli ciri klasik prasangka buruk terhadap perempuan atau misogini. Jangan lupa pendengar, Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat pagi pendengar. Juru bicara dan koordinator komunikasi strategis Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan Iran atau proksi-proksinya dapat melancarkan serangan terhadap Israel secepat minggu ini. Namun menurutnya sulit untuk memastikan seperti apa bentuk serangan itu pada saat ini jika memang benar dilakukan oleh Iran atau proksi-proksinya.
I would repeat what I said earlier that we share the same concerns and expectations that our Israeli counterparts have with respect.
Saya ingin mengulangi apa yang saya katakan sebelumnya bahwa kami memiliki kekhawatiran dan perkiraan yang sama dengan rekan-rekan kami di Israel sehubungan dengan kemungkinan waktu di sini bisa jadi minggu ini. Kami terus mengamatinya dengan sangat-sangat seksama. Demikian ujar John Kirby. Kirby mengatakan Amerika dan sekutu-sekutunya tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi serangkaian serangan besar. Sementara itu pertemuan antara Israel dan Hamas masih dijadwalkan pada hari Kamis, tetapi belum jelas siapa yang akan hadir.
We fully expect that those talks are going to move forward, and they need to move forward.
Kami sepenuhnya berharap bahwa pembicaraan tersebut akan terus berlanjut dan memang harus dilanjutkan. Semua negosiator harus kembali ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan. Demikian ujar John Kirby. Polandia pada hari Selasa menandatangani kesepakatan senilai 10 miliar dolar untuk membeli 96 helikopter serang Apache dari produsen Amerika Boeing dalam peringkatan baru atas kemampuan militer negara itu. Polandia telah mempercepat modernisasi angkatan bersenjatanya secara drastis sejak invasi besar-besaran Rusia ke negara tetangga Ukraina pada tahun 2022. Kesepakatan tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian kontrak yang ditandatangani oleh Polandia dan Amerika dalam beberapa hari terakhir. Pada hari Jumat, Warsawa mengumumkan kesepakatan untuk membeli ratusan rudal udara ke udara. Pada hari Senin, ada kontrak untuk membangun 48 peluncur untuk sistem pertahanan udara Patriot rancangan Amerika. Ukraina mengatakan pada hari Selasa bahwa negara itu tidak berminat mempertahankan wilayah yang direbutnya di Kursk, Rusia dalam jangka panjang. Untuk sementara ini, kendali wilayah itu dapat mempersulit upaya Moskow untuk mengerahkan lebih banyak pasukan ke garis depan pertempuran di Ukraina Timur. Tidak seperti Rusia, Ukraina tidak membutuhkan properti orang lain, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Georgi Tarki, kepada para wartawan di Kiev. Ukraina tidak tertarik untuk mengambil alih wilayah Kursk, tetapi kami ingin melindungi kehidupan rakyat kami, tambahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia telah menggunakan wilayah Kursk untuk meluncurkan lebih dari 2.000 serangan lintas perbatasan di wilayah Ukraina sejak Juni. Ia mengatakan pasukan Ukraina telah merebut wilayah yang digunakan untuk melancarkan serangan tersebut dalam serangan selama seminggu yang telah merebut 1.000 km persegi wilayah Rusia. Layanan rumah sakit terganggu di beberapa kota di India pada hari Selasa setelah protes dokter menyebar ke seluruh pelosok negeri itu, menyusul perkosaan dan pembunuhan seorang dokter magang di kota Kolkata, kata pihak berwenang dan media. Ribuan dokter berunjuk rasa pada hari Senin di Kolkata dan negara bagian Bengala Barat dan sekitarnya untuk mengecam pembunuhan di sebuah rumah sakit yang dikelola pemerintah, menuntut keadilan bagi korban dan tindakan keamanan yang lebih baik. Dokter berusia 31 tahun itu ditemukan tewas pada hari Jumat. Polisi mengatakan dia telah diperkosa dan dibunuh, dan seorang relawan polisi kemudian ditangkap terkait dengan kejahatan tersebut. Protes tersebut terjadi pada hari Selasa dengan lebih dari 8.000 dokter. Demikian berita dunia dari VOA Washington. Saya Leona Triano.
Pendengar, imigrasi merupakan salah satu isu utama dalam pemilu presiden AS mendatang. Ketika berkampanye, Wakil Presiden Kamala Harris membanggakan pencapaiannya sebagai seorang jaksa, sementara mantan Presiden Donald Trump menyerang kebijakan pemerintahan saat ini dan menjanjikan deportasi massal bagi imigran gelap. Berikut laporannya.
Dalam kampanyenya, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyoroti rekam jejaknya sebagai seorang jaksa, jaksa distrik, dan jaksa agung negara bagian California.
I went after transnational gangs, drug cartels, and human traffickers that came.
Saya memburu geng transnasional, kartel narkoba, dan pelaku perdagangan manusia yang masuk ke negara kita secara ilegal. Saya mengadili mereka dari kasus ke kasus, dan saya menang.
Sementara itu, saat menjabat presiden, Donald Trump membangun tembok perbatasan baru sepanjang lebih dari 80 km, mengurangi jumlah maksimal penerimaan pengungsi setiap tahun ke level terendah, serta menerapkan kebijakan yang memisahkan anak-anak dari orang tua mereka.
This November, the American people are going to compare these records and they're going to tell Border Czar Harris.
November ini rakyat Amerika akan membandingkan rekam jejak ini dan mereka akan mengatakan Border Czar Harris, Anda telah gagal. Anda aib bagi negara kami. Anda dipecat.
Imigrasi menjadi isu panas dalam pemilihan presiden kali ini. Survei Chicago Council menunjukkan bahwa 50% responden mengatakan imigran dalam jumlah besar menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Karena Kongres Amerika gagal mengesahkan undang-undang reformasi keimigrasian, bangsa Amerika harus tetap bergantung pada kebijakan dan peraturan eksekutif, siapapun presidennya. Pengacara keimigrasian Corey Foreman mengatakan,
with the political environment we're in, it's a tough place because executive actions are always going to be.
Dalam suasana politik saat ini, kebijakan eksekutif tidak ideal karena akan selalu mendapat gugatan, dan Kongres kita pun tidak bersedia mengambil tindakan.
Harris berjanji akan mendukung rancangan undang-undang keamanan perbatasan sambil menyoroti peran Trump ketika RUU bipartisan yang diajukan Senat Amerika gagal disahkan awal tahun ini.
He tanked the bipartisan deal because he thought it would help him win an election.
Ia menggagalkan kesepakatan bipartisan karena ia menganggap hal itu akan membantunya memenangkan pemilu, yang menunjukkan betapa Donald Trump tidak peduli pada keamanan perbatasan. Ia hanya memedulikan dirinya sendiri.
Sekutu Trump di Partai Republik telah mendesaknya untuk fokus pada bidang-bidang di mana ia dianggap lebih unggul daripada Harris, terutama soal imigrasi. Ia masih menyerukan deportasi imigran gelap dan mengkritik pemerintahan Biden-Harris yang ia sebut menerapkan kebijakan perbatasan yang terbuka.
With your vote, inflation will stop. The illegal aliens will be turned back. They're not coming.
Dengan suara Anda, inflasi akan berhenti. Imigran gelap akan dipulangkan. Mereka tidak akan datang dan kita akan menghentikan mereka.
Untuk Alan Barros, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pendengar, para pengkritik Wakil Presiden Kamala Harris kini menggunakan gendernya sebagai alat pengecam dengan mengatakan, baik secara halus maupun terang-terangan, perempuan tidak dapat memegang jabatan paling berkuasa di dunia bebas. Pakar gender mengatakan mereka yang mencela Harris juga menyerang rasnya. Laporan Anita Powell dari Gedung Putih saya sampaikan berikut ini. Upaya Wakil Presiden Kamala Harris untuk menduduki jabatan tertinggi di AS dihadapkan pada serangan seksis yang menyerang kehidupan cinta, pakaian, dan bahkan cara tertawanya yang khas, yang menurut para ahli merupakan ciri-ciri klasik prasangka buruk terhadap perempuan atau misogini. Harris berupaya membalikkan narasi ini yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad sejak pertama kali seorang perempuan Amerika mencalonkan diri sebagai presiden. Namun para pakar mengatakan Harris menghadapi tantangan tambahan yang tidak bisa dihindari, yaitu ras campurannya. Mantan Presiden Donald Trump, calon presiden dari Partai Republik, mengatakan,
"She was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black."
Dia keturunan India dan hanya mengenalkan keturunan Indianya. Saya tidak tahu kalau ia berkulit hitam sampai beberapa tahun lalu, ketika ia tiba-tiba mengaku sebagai kulit hitam. Dan kini, ia ingin dikenal sebagai keturunan kulit hitam. Jadi saya tidak tahu apakah ia orang India atau kulit hitam.
Menurut para pakar, hal itu adalah contoh klasik dari misogynoir, sebuah bentuk misogini yang ditujukan pada perempuan kulit hitam. Nadia Brown adalah profesor ilmu pemerintahan dan direktur program studi perempuan dan gender di Georgetown University.
Misogynoir is the horrible hybrid between sexism and racism.
Misogynoir adalah perpaduan mengerikan antara seksisme dan rasisme yang secara khusus ditujukan kepada perempuan kulit hitam. Hal ini berakar pada stereotip tentang perempuan kulit hitam dan digunakan untuk mencemoohkan kelompok itu.
Serangan-serangan ad hominem seperti itu telah mendorong beberapa pengecam Harris yang paling keras dari Partai Republik untuk mencoba mengendalikan narasi ini. Ketua DPR Mike Johnson dari Partai Republik mengatakan,
"This is not personal with regard to Kamala Harris and her ethnicity."
Ini bukan masalah pribadi Kamala Harris dan etnisnya, serta jenis kelaminnya. Tidak ada hubungannya sama sekali.
Sejak perempuan memenangkan hak untuk memilih pada tahun 1920, kehadiran mereka dalam pemilihan presiden meningkat. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN kembali mencatat defisit pada Juli tahun ini dengan jumlah lebih besar dibanding bulan sebelumnya. Meski demikian, pemerintah menganggap anggaran negara ini masih terkelola dengan baik. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kinerja APBN hingga Juli 2024 mencatat defisit Rp93,4 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 0,41% terhadap PDB. Angka defisit ini kian melebar dari defisit pada Juni yang tercatat Rp77,3 triliun. Defisit pada anggaran negara ini terjadi karena penerimaan negara yang lebih kecil dibandingkan dengan belanja negara.
Defisit kita di 93,4 triliun itu memang kalau dilihat dari APBN, defisitnya target posturnya 522,83. Bulan ke-7 masih relatif baik, 0,41% dari GDP. Defisit kita di dalam APBN adalah 2,29% dari GDP. Jadi ini masih relatif on track.
Menkyu menjelaskan, pendapatan negara hingga Juli mencapai 1.500 545,4 triliun rupiah atau 55,1% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN tahun ini. Capaian penerimaan negara ini turun 4,3% dari periode yang sama pada tahun lalu. Meski begitu, penurunan penerimaan negara kontraksinya lebih baik dibandingkan dengan bulan lalu yang terkoreksi 7%. Sri Mulyani mengatakan belanja negara hingga akhir Juli 2024 dilaporkan mencatat 1.638,8 triliun rupiah atau 49,3% dari pagu anggaran. Dijelaskannya, pertumbuhan belanja pemerintah sampai pada bulan ketujuh tahun ini konsisten tinggi dengan belanja Juli naik 12,2% dari periode yang sama pada tahun lalu. Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede mengatakan turunnya penerimaan negara sehingga berimbas defisit ini disebabkan karena pendapatan yang terkoreksi di berbagai sektor. Ia menjelaskan ada beberapa sektor yang masih berkontribusi dengan baik terhadap penerimaan negara seperti pajak penghasilan atau PPH. Namun sektor-sektor lain seperti pertambangan dan pengolahan terkoreksi. Selain itu, ia menilai belanja pemerintah tahun lalu tidak semasif tahun ini. Apalagi lanjutnya, tahun 2024 ada penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden yang menyebabkan belanja pemerintah naik secara signifikan. Meski defisitnya kian melebar seperti yang sudah dipaparkan oleh Menkyu sebelumnya, kata Joshua, pemerintah tidak akan melakukan penerbitan SBN atau obligasi negara untuk menambah defisit anggaran negara tersebut, melainkan menggunakan saldo anggaran lebih atau SAL. Ia pun memperkirakan defisit APBN 2024 akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target yang sudah dipatok oleh pemerintah di level 2,29%.
Ini pun juga menggambarkan bahwa foreign investor ataupun investor pada umumnya melihat defisit kita ini mestinya sih for sure akan lebih melebar dibandingkan 2023 ya, karena belanjanya pun juga kan udah meningkat cukup tajam ya di tahun ini ya. Oleh sebab itu saya pikir sih mungkin forecast dari kita sih sebenarnya untuk akhir tahun ini defisitnya ini mestinya masih akan berkisar di kisaran 2,5-2,6.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Utami Husin.
Sea Limited mencatat pendapatan yang melampaui perkiraan untuk kuartal kedua dan menaikkan perkiraannya untuk platform e-commerce Shopee. Ini mengisyaratkan permintaan yang kuat untuk belanja online di Asia Tenggara dan membuat sahamnya yang terdaftar di AS naik 11% pada hari Selasa, 13 Agustus. CEO Forrest Lee mengatakan Shopee akan mencapai laba operasi inti yang disesuaikan pada kuartal ketiga dengan nilai barang dagangan kotor atau GMV untuk platform tersebut diperkirakan tumbuh mencapai sekitar 25% pada tahun ini. Perakiran sebelumnya adalah pertumbuhan GMV 2024 berada pada kisaran belasan mendekati 20%. Pendapatan e-commerce yang menyumbang 2/3 total pendapatan perusahaan itu tumbuh 34% menjadi $2.8 miliar, melampaui ekspektasi pasar $2.68 miliar menurut LSEG. Shopee bersaing dengan Tokopedia, unit usaha GoTo, Gojek Tokopedia Indonesia, dan Temu, sebuah unit usaha PDD Holdings yang berbasis di Tiongkok. Pesanan pesawat produksi Boeing meningkat pada bulan Juli setelah paruh pertama tahun ini dibayangi oleh masalah kendali mutu. Pengiriman pesawat oleh produsen AS itu juga masih berjalan sesuai jadwal, menurut data yang dirilis Selasa 13 Agustus. Setelah pameran Dirgantara Farm Road di Inggris pada Juli lalu, Boeing menyatakan telah mencatat 72 pesanan bruto dan neto, termasuk 57 pesanan untuk pesawat andalannya 737 MAX. Pesanan untuk MAX sebagian besar berasal dari dua perusahaan leasing, Aviation Capital Group yang memesan 35 unit dan Macquarie Air Finance yang memesan 20 unit. Pesanan yang diterima Boeing juga mencakup 10 unit pesawat 787-9 Dreamliner yang dibeli Japan Airlines dengan opsi pembelian 10 lagi. Pesanan ini yang bernilai lebih dari $3 miliar telah diumumkan pada Maret, tetapi baru dirampungkan di Farm Row pada bulan Juli. Demikian berita bisnis dan ekonomi, Utami Husin, VOA Washington.
VOA. Pendengar, Ukraina dalam hari-hari terakhir ini menyerang Rusia dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memastikan hari Senin bahwa langkah militernya untuk memperluas perang ke wilayah agresor dengan serangan ke kawasan Kursk di Rusia. Berikut laporannya.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi alasan mengapa negaranya melakukan serangan itu.
Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є.
Beralasan untuk menghancurkan teroris Rusia di pusat mereka, dari mana mereka meluncurkan serangan mereka, lapangan terbang militer Rusia, logistik Rusia. Ukraina menilai ini bermanfaat untuk mempercepat perdamaian. Rusia harus dipaksa untuk berdamai selagi Putin ingin meneruskan perang ini.
100.000 warga sipil Rusia telah melarikan diri dari serangan Ukraina ini dan Presiden Rusia mengklaim hal ini telah memicu peningkatan dalam pendaftaran diri orang untuk menjadi sukarelawan.
Tampaknya musuh berusaha memperbaiki posisi berundingnya pada masa depan. Perundingan seperti apa yang bisa kita bahas dengan orang-orang yang melancarkan serangan semena-mena terhadap warga sipil, sarana sipil, dan berusaha menciptakan ancaman terhadap fasilitas energi nuklir? Apa yang bisa dibahas dengan mereka?
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional yang berkantor di Gedung Putih, John Kirby, tidak berkomentar banyak pada Senin ketika ditanya apakah Washington khawatir Ukraina akan menggunakan senjata yang dipasok AS dalam serangan ke Rusia ini.
We're continuing to speak to our Ukrainian counterparts about these operations. I'll let them speak to their operations.
Kami terus berbicara dengan Ukraina tentang operasi-operasi ini. Biarlah pihak Ukraina yang menjelaskan tentang operasi yang mereka lakukan.
Analis mengatakan Putin kemungkinan akan menggunakan serangan Ukraina terbaru ini sebagai dalih untuk menyerang sebuah negara anggota NATO yang berbatasan dengan Rusia. Sebuah ancaman yang kini benar-benar dirasakan penduduk Kursk dalam beberapa hari terakhir ini.
Tim medis darurat atau EMT gelombang kelima dari Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY tiba di Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, bagian utara Jalur Gaza. 7 relawan MERCY yang terdiri dari 4 dokter spesialis, masing-masing seorang liaison officer, relawan non-medis dan relawan lokal kini sedang melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Indonesia itu setelah tiba Jumat lalu. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya.
Melalui Zoom dari Gaza, Ketua Tim EMT MERCY kelima, Dokter Spesialis Bedah Syaraf Dani Kurniadi Ramdan, menjelaskan perjalanan dari Darbalah ke Rumah Sakit Indonesia mengikuti konvoi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan melewati beragam pos pemeriksaan Israel. Bahkan ada yang sampai menunggu 1 jam di pos pemeriksaan sebelum mendapat izin dari pasukan Israel untuk melanjutkan perjalanan. Karena banyak pos pemeriksaan, jarak sekitar 15 km ditempuh lebih dari 6 jam. Dani menambahkan rombongan MERCY berpisah dengan tim WHO di Rumah Sakit Al-Ahli di kota Gaza. Dari sana tim MERCY pindah ke ambulan dan melanjutkan perjalanan ke Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia. Tim MERCY tiba di sana sekitar jam 4 sore Jumat minggu lalu. Malamnya 4 dokter MERCY sudah menangani beberapa pasien korban pengeboman Israel termasuk 1 bayi meninggal. Ada 4 orang mengalami trauma di kepala dan ada pula yang luka karena terkena serpihan bom. Secara umum, lanjut Dani, kerusakan di fasilitas itu terbagi 2, struktur bangunan dan sarana-prasarana termasuk alat-alat kesehatan.
Survei keseluruhan secara general yang paling membutuhkan perbaikan segera adalah sumber listrik. Jadi perlu diketahui bahwa sumber listrik rumah sakit ini adalah ada 2. 1, solar panel. Generator ini sangat tergantung terhadap bahan bakar yang disuplai oleh WHO.
Dhani menambahkan badan PBB itu sudah menjanjikan akan menyuplai bahan bakar untuk generator minimum 2 minggu sekali. Pasukan ini tergantung situasi, kalaupun ada jumlahnya belum tentu mencukupi. Dari semua panel surya yang dipasang di atap rumah sakit Indonesia di Gaza yang masih berfungsi mungkin 1/5, sisanya rusak akibat tembakan peluru dan ledakan. Alat-alat perlengkapan seperti CT scan rusak dan alat USG hanya satu yang masih berfungsi. Alat-alat medis sekali pakai juga sudah habis seperti implan ortopedi dan implan tulang belakang. Petugas penghubung EMT Mercy Marisa Noroti menjelaskan tim kelima Mercy ini memang akan ditugaskan untuk mendukung pelayanan di Rumah Sakit Indonesia. Selain menempatkan tim medis, Mercy juga memiliki sejumlah program di Gaza termasuk rencana mendirikan pusat layanan kesehatan di Rumah Sakit An-Nasser atas permintaan Kementerian Kesehatan Palestina. Saat ini terdapat 9 relawan Mercy di Gaza terdiri dari 5 dokter, 3 relawan non-medis, dan 1 petugas penghubung EMT Mercy. Marisa menjelaskan Rumah Sakit Indonesia kembali beroperasi Juni lalu setelah bulan sebelumnya pasukan Israel membakar lantai 3 dan 4 rumah sakit. Hingga kini layanan rumah sakit meski terbatas sudah bisa membantu warga Gaza dengan kapasitas 67 tempat tidur.
Jadi makanya saat ini itu sangat urgent untuk meningkatkan kapasitas bednya. Tapi seperti kembali lagi sebelum kapasitas bed supaya layanannya berfungsi, kita sedang mengusahakan untuk meningkatkan kapasitas listriknya.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan terwujudnya gencatan senjata di Gaza sangat penting untuk bisa menghentikan jatuhnya korban dan penderitaan warga Gaza. Gencatan senjata itu dapat menciptakan situasi kondusif bagi berlangsungnya perundingan menuju solusi dua negara. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, sebuah perusahaan di California berhasil mengembangkan panel yang dapat mendinginkan ruangan dengan mengirimkan panas ke antariksa. Laporan reporter VOA Matt Diebel disampaikan Arif Budiman.
Bentuknya seperti panel surya. Namun panel buatan perusahaan California SkyCool ini bekerja bukan untuk mengumpulkan panas, melainkan mengirimkan panas ke antariksa atau tepatnya deep space, ruang di luar atmosfer bumi, persisnya di luar sistem bumi bulan. Teknologi yang dikembangkan SkyCool ini mengadopsi radiative cooling, sebuah fenomena alam yang menunjukkan panas yang meninggalkan sebuah objek. Fenomena ini biasanya terjadi secara alamiah pada malam yang tenang dan cerah yang menyebabkan suhu turun dengan sangat cepat dari hangat ke dingin dalam waktu singkat. Panel pendingin yang bisa dipasang di atap ini meningkatkan efisiensi sistem pendingin udara ruangan. Panel ini bekerja tanpa menguapkan air dan hanya memerlukan sedikit daya listrik untuk menjalankan pompa sirkulasi kecil. Efek pendinginan dari panel ini bisa berlangsung sepanjang siang dan malam, sehingga sesuai untuk mendukung operasi sistem pendingin komersial yang biasanya non-stop dan menguras biaya besar. Arjun Saroya adalah CEO SkyCool Systems.
If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature
inside. Jika Anda dapat mendinginkan bangunan tanpa listrik, tanpa air, dan membuat suhu di dalamnya nyaman, hal ini berpotensi menyelamatkan banyak orang dan secara dramatis meningkatkan produktivitas di seluruh dunia.
Panel itu sendiri dilengkapi lapisan film dengan daya pantul matahari yang tinggi serta cairan yang bisa didinginkan lapisan film itu hingga 5 derajat Celsius. SkyCool memperkirakan panel pendingin ini bisa menghemat listrik 500 hingga 600 kWh per meter persegi per tahun.
SkyCool Systems saves a typical grocery store owner 15-20%.
Sistem SkyCool menghemat 15-20% biaya pendinginan yang bisa dikeluarkan seorang pemilik toko kelontong.
Panel pendingin ini bisa diaplikasikan di mana saja. Sebuah proyek di India memasang panel tersebut di gerobak pedagang kaki lima sehingga menyejukkan udara sekitarnya dan membantu mengawetkan buah dan sayuran hingga bisa lebih bertahan lama. SkyCool saat ini juga mengembangkan material atap khusus untuk diaplikasikan di negara-negara berkembang, di mana bangunan-bangunan yang ada umumnya tidak dilengkapi AC. Arif Budiman, VOA Washington.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
VOA This This Morning bersama saya Puspita Sariwati dan simak terus VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti pula berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan juga di akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.
Be away.